Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günleri gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Balkanavat şehirindeki bankomatlarda nakt pul taptırmayar. İdari kerhanaların işyerleri plastik bank kartlarına iyi verilen zähmet haklarını naktlaştırıp bilmeyen kösönyerler. Azatlık Radyosu'nun Balkan vilayetindeki havarçılarının birinin anonim şertte veren mağlumatına göre, indi bir hepte uğrak vaktveri şehirin banklarındaki ve olorun şahımçalarındaki bankomatların önünde adamların uzun novatları devam ediyar. Nakt pul tas yok diyen yalı adamlar öz aylıklarını naktlaştırıp bilmeyen yerler bankomatların önüne 70-80 adam işer kete onun hem köp deyip havarçı 25. aprelde gurrun berdi. Ol düğün yani 24. aprelde şehirin Nevitçiler köçesinin uğrundaki Türkmenbaşı Devlet Tecirçilik Bankı'nın bankomatının önünde adamların ulu üç mölönünün emeli gelendiğini aydıp şeyle diyer. Bu yerde noota duran adamların toparları hamana demonstrasiya geçirilen yalı olup görünyerdi. Adamlar neyem edeceğini bilen oklar olur pul yerler öydüp her gün bankomat ların önüne üç yerler deyip havarçı belledi. Aydılmağına göre Novata duran yaşayıcılara ne bank işyerleri ne de beylikli Türkmen resmileri bankomatlarda nakt pulun haçan bolcak da var da mağlumat ya da düşündürüş beriyerler. Bank işyerleri eyem ençeme günleri adamları ertir gelin diyerler. Yani bankomatlarda pulundu bir hepteden hem köp vaxt veri yok. Bank işyerleri ya da beylikli resmiler bankomatların önünde Novata duran adamları öylerini iyi vermeye sinanşarlar. Şeydip olur adamların üç düşmeğinin önünü almağa çalışarlar deyip havarçı sözünü cemledi. 2 yıldan qoğraq vaqtveri Türkmenistan'da idari kerhanaların işyerleri plastik bank kartlarına geçirilen dähmet haklarını nağtlaştırmakta vaqtal-vaqtal qiyinçilikleri baştan geçiriyarlar. Son qıllarda iqtisadi qiyinçiliklerden ecir çekendiği aydılayan Türkmenistan'da bankomatlarda nağt pulun taptırmayandığı ya da oların hatardan çıkmağı bilen bağlı Adatlık Radyosu ne ençemegede kavar verdi. Fevral ayının 8'ine Adatlığın paytaqta kavarçılarının biri özünün adından 25 bankomatın yerleşen yerine barıp göründüğünü, yönü olorun hiç birinde de nakt pul alıp olmayandığını aytdı. Şonla pensiyonerler pensiya haklarına çağılı eneler ve mümkünçülüğü çaklı adamlar kömök pullarını ençeme günlap naktlaştırıp bilmedi. Şuna mengdeşağda 7. yanvarda hem gaytalanıptı ve şonla pensiyonerler öz pensiya haklarını alma üçün ençeme günlap bankomatların önünde uzun novatları emele getiripdiler. Dekavr ayının 2. 10 günlüğünün ahirine olsa, yurdun Maliye ve İktisadiyet Ministeri Ehli İdari Kerhanaların aylıklarının dolu geçirilendiğini məlum etse de Azatlığın Aşıvatdaqı ve Balkınna kavarçıları bankomatlarda nağd pulun taptırmayandığını havar verdiler. Türkmenistan'da büdcet işyerlerinin zähmet haklarını, yukarı kucaylarının studentlerinin talip haklarını, pensiyonerlerin pensiya haklarını, çağalı enelerin ve mümkünçülüğü çəkli adamların kömök pullarını bank hasaplarına geçirmek işleri sonku 5 yıldan qoğraq vaqtın devamında tapqırlayın amala aşırıldı. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın web saytında verilen mağlumatta 2019 yılın 1. yanvarında tutuş yurt boyunca 2198 tane bankomatın hasabı alınandığı ve onun 271 tanesinin Balkan vilayetinde yerleşendiği aydılıyor. Şeyle de Türkmenistan'ın banklarından verilen bank kartlarının sanı 2019 yılın 1. yanvarında 3.190.827 bulurun 314.917 tanesinin Balkan vilayetine değişlediği belirleniliyor. Türkmen hakimiyetleri bu görközücüleri ilat köpçülüğü ile paylaştı da bankomatlarda nakt pul yetmezçiliği ve onun ilatı yetiren tesirleri var da dımıp geliyerler.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlığın radyo gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat Hotbird 13B satelitler arkalı dinleyip bilirsiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat Hotbird 13B satelitlerinde gözlen.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde havarlar ünlülü gülenmeni yoksa anı urvan. Türkmenniýus neşri 23 aprelde Balkan awa şäheriniň prokuratura işgärleriniň ýyl başyndan beri ulanan elektrik energiýasynyň, gazynyň we agyz suwunyň bahasyny tölemedigi adamlar bilen meşgullanýanlygyny habar berdi. Neşirin öz çeşmelerine salgılanıp tasdiklemegine göre Balkan awadyň ýaşaýjylarynyň köpüsünün öýünde şinlik hem ölçöýjüler ýok. Bolan ölçöýjüler bolsa dürli sebäplere göre şu wagtda senli işe giredilmeýär. Bu habar Aşgabatda suw üçin töleweleriň internet arkaly tölenip biljek barda çykan resmi maglumatyň ýa-da gabat geldi. Hasanyň Türkmen döwlet habar gurulu 19 aprelde Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň suw üçin töleweleriňi mobil telefonlar, internet we töleg terminallary arkaly tölep biljekdiklerini habar berdi. Ýöne adatlyk 8 aprelde Aşgabat agyz suw döwlet käýerhanasynyň işgärleriniň mart aýynyň aýlygyny almak üçin hasap bölümine 50 manatdan pul tawşyrmaly edilendigini habar berdi. Radyanın xabarçısının 13 aprelde veren maglumatına göre işgärler talep edilen meçhördäki pulu tölenlerinden soň hem aylyklaryny alyp bilmediler. Azatlyk radiosu bilen gurulşan synçylaryň käbir Türkmenistanyny manadyň dollaryň garşylygyna kümmetiniň peselmegi, aylyklaryň wagtyna berilmeliligi we durmuşyň gymmatlamagy bilen baglykda gaz, suw we elektrik töleweleriňi wagtyna tölep bilmeýän raýatlaryň barha köpelmek we bu ýagdaýyň kanun esasyny çäre görmeli adamlaryň sanyny öňkü ýyllardaky garanyna hem artdyrmak ähtimallygyny öýdürýärler. Türkmenistan'a garasılığın başka yıllarından beri ilatı mut diyeni al verilen gaz, su, elektriği için tölevler şu yılın başından girdirildi. Yönü adatlığın Aşgabatta kavarçıları payitahtın yaşayıcılarının bundan önkü yıllarda olanan suları için hem cerime tölemeği mezur edilenliğini haber verdiler. İlat sosial taýdan goruma üçin girilen we 2030-njy ýyla çenli saklanjak wada berilen mut jemaga tozalyk hyzmatlarynyň ýatyrylmagy adamlaryň durmuş derejesiniň goglanmagy bilen düşündirildi. Emma yerli synçylar ýurtdaky ortaça aýlygyň dollaryň resmi kursuna hasaplananyna 228 dollara golaý bolýanlygyny habar berýärler. Şoňlen bir wagtda ýurtda işsizligiň derejesiniň ýokardygy hakynda hem resmi taýdan tasdiklanmadyk maglumatlar bar. Ekspertler Türkmenistan'a emele gelen iktisadi kıyınçılıkları, energiya bahalarının global arzanlamağı, Türkmen hükümetinin milyardlarca dolara duruyan oylansuksuz taslamalar bilen bağlanıştırıyarlar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun neft gaz girdecilerini ýitirýänini baryp 2014-nji ýylyň başyny boýnarly we gazyň mut sarp edilýän meçhörüniň ýyl-ýyldan artmagynyň, döwletiň almaly girdecisini ýitirmeginden nägileligini daşyna çykaryp nowatdaky kadr çalşygyny geçirdi.
Geçen ýylyň näden bir türkmen gazy döwlet konsern boýunça döwletimiziň gandasyna Daşı yurt pulun ahı kop muktardaki giyidecilerine gelip boğuşmadı.
Yerli sinçiler, Sultan'ın iktisatçı Hudaýberdi Oradow, bu kadr çalışmalarının yurdun ilatının gün gödören kıyınçılıklarını yenletmeyenliğini, adamların yıl-yıldan garip düşeyenliğini, sebebi yurtta yalnız siyaset yöredilyenliğini ve prezidentin başkaları günü eləyip, özünü aklamaktan başka çare tapmayanlığını verilerler.
Sebebi neydi? O siyaset yöredilyerdi yurtta. Şimdi sonu bir kişilik için onun ıslatan oluyordu. Yine hem mesela günah şimdi şunlar işlemeye koymuş, onun için şunlar kıyınçılıklar dörüyordu.
Azat Radiosunun azathabar.com şeýle de Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan sanly ulgamlary ösdürmekde Israýylyň Black Spark kampaniyası bilen hyzmatdaşlyk eder. Bu barada Türkmenistanyň sanagatçylar we telekeçler birleşmesiniň resmi saýty 20 aprelde habar berdi. Maglumata görä Türkmenistanyň sanagatçylar we telekeçler birleşmesine 20 aprelde Black Spark Israel kampaniýasynyň wekilleri bilen sanly video aragatnaşyk arkaly duşuşuk geçirilipdir. Duşuşugy sanagatçylar we telekeçler birleşmesinden akyllı tilsimat we imdat elektronika kampaniýalarynyň wekilleri şeýlede Türkmenistanyň çyzykly şertli belgiler boýunça milli guramasynyň ýol başçylary hemde Israel kampaniýasynyň wekilleri gatnaşypdyr. Düýbe Israelin Rishon Lezion şäherine yerleşen Black Spark kampaniýasy Maglumat teknologiýalary ugrundan iş alyp barýar. Maglumat teknologiýalary ugrundan ýürütilýän kampaniýanyň hünärmenleri duşuşyga gatnaşanlary akyllı şäher we digital döwlet ulgamlaryny ornaşdyrmakdaky öz mümkinçilikleri bilen tanış edipdir. Hususan bank ulgamy saglygy saklaýyş mendilary oku, ýasama önümlere garşy göreşmek, mobil operatorlarynyň içi, haritlaryň aýratyn görnüşleriniň belgilenmegi ýaly ugurlarda sanly teknologiýalar göz öňünde tutulýar diýip Trend Tenagatçylar we Telekeçler Birleşmesiniň habaryna salgylanyp ýazýar. Türkmenistanyň 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýaty ösdürmegiň konsepsiýasy işlenip düzüldi. Munyň bilen baglylykda 2019-njy ýylyň 1-nji maýynyndan başlap Türkmenistanyň Döwlet Gurulugy Akademiýasynyň guramagyny ýurtda sanly ykdysadyýat boýunça ähli derejedäki ýol başçylara niýetlenen möhletli okuwlar hem öz işine başlar. Munun bilen bir hatarda 22 aprelde Türkmenistanyň migrasiýa ulugynyň resmi web saýty ýurtda sanly ulgamlaryň kämilleşdirilýändigini aýdyp habar çap etdi. Habarda Türkmenistanyň Rahmet we Ilaty Durmuş taýdan gorumak ministrliginiň resmi internet saýtyna girdilen iş üçünçülügini degişli täze funksiýa barada maglumat berilýär. Bu maglumata görä mundan beýlek ýurdun ilaty ministrliginiň resmi saýtynyň üstü bilen iş hemde işgär gözläp bilerler. Türkmenistanyň migrasiýa gurulunyň resmi saýtynyň bu habaryny Azernews Mena Efenýaly internet neşirleri Trend habar agentligine salgylanyp habar berýär. Türkmenistanyň Rahmet we Ilaty Durmuş taýdan gorumak ministrliginiň resmi internet saýtynyňky iş üpçünçülük portaly göräýmäge kadaly işleýän ýaly. Onun üstü bilen iyi iş gödülemek üçün elektron hasap bilen saytta bellige durmalı. Sonra sevite ya da hünär uğruna göre iyi iş gödülemek üçün değişli instruksiyaları berca yetmeli. Anketi doldurmalı. Döwletiň iş üpçünçülük portalyna meselem Daýhan Bankyň Daşowul welaýatynyň ruhy bilen şahamçatyna ykdysatçy gözlenýär. Ýöne bu iş ornuna degişli zerur maglumatlaryň ählisi görkezilmeýär. Ýa-da meselem Aşgabat şäherine damjylaýyn suwuruş ulgamynyň operatory käri boýunça işgär gözlenýär. Ýöne Dalaşgaryň işlemeli edarasy ýa-da iş ýerini salgysy görkezilmeýär. İş üpçünçülük portalyna ýurt boýunça jemi 35-den gowrak boş iş ornlary görkezilýär. Olaryň 26-sy ykdysatçy hünärine degişli boş iş ornu bolup duruyar. Resmi bolmadyk maglumatlara görä 5 milliondan gowrak ýylatly türkmen sanyny işsizligiň derejesiniň 40-60% aralygyna dygyçaklanýar. Türkmen media we metbuga serişdelerini ýurtda sanly ulgama geçmek boýunça uly işleriň alınıp barlyandygy habar berilýär. Azernews neşriniň 23 aprelde çap edilen habaryna türkmen sanyny elektron hökümet sistemasynyň dürli pudoklarda peýdalanmagyny göz öňünde tutulýandygy habar berilýär. Geçen ýyl Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady we sosial meseleler baradaky departamentiniň elektron hökümeti süýin 2018 atly hasabatyny dünýäde 193 ýurdun arasynda 147-nji oruna ýerleşdirilipdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnüligi programmamyzy dinleýärsiňiz. Efirde siz bilen Ýogşan Anurwan. Adatlyk radiosynyň Türkiýedäki çeşmeleri türkmen häkimetleriniň türk häkimetleri bilen birlikde işläp Türkiýede ýaşaýan we işleýän rahmet migrantlaryny has bir ýerlap başlanygyny habar berýärler. Adatlyk radiosy mundan öň Türkiýede bir kanun ýagdaýda ýaşaýan rahmet migrantlarynyň kynçylyklary barada köp maglumat berdi we şeýle kynçylyklara garamadan Türkiýe türkmen rahmet migrantlarynyň näki ilim bolsa baryp we işläp belli bir derejede gadanjy edip bilýän az sanly ýurtlarynyň biri bolmagyny galýar. Emma ni Türkmenistanyň kronikasyny eserini ýazmagyna görä Türkmen hawa yollarının İstanbul'dan Aşgabat'a gelen uçurlarının herisinde Türkiye'den deportasiya edilen onlarca Türkmen iyidine kaydıp geliyar. Nesirin maglumatına göre deportasiya edilen Türkmenler sol sahanını Türkiye'de kanuni yağdayda işlep yurduna toya beylaka kaydan Türkmenler hem aeroportta ençe misağa saklanıp bir soru gediliyar. Yerli sinçiler sol sahanını hukuk koruyucu Farid Tuhbatullin Türkmen hakimiyetlerinin bu oriyan çarilerinin halkın yağdayını khasla ağırlaştır
Это можно сказать только отрицательно, потому что правительство уже давно не занимается решением социальных проблем, а скорее всего.
Бурлиан чарылар ягдайы дыны ярамал тяхир етриар дип болар. Себеби, хөкмет эйям узак вакыт бери социал проблемаларын чөзгүдү билен мешгулланмыйар. Оңо дерек Dine Türkmenistan'a kadamların däl eýtem daşaryk çykmaga ýetsen we şey dip ýurd içinde garnaşlaryna kömek edýän raýatlaryň hem ýagdaýyny çylsyrmlaşdyrýar dip adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatywasy toparynyň başlygy Farid Tuhbatullin Wenadan telefon arkaly Azatlyk radiosu bilen eden söhbetdeşligini aýtdy.
Разумеется, надо просто повернуться лицом к людям, то есть выяснять их проблемы, насущные проблемы и пытаться их решать.
Onun pikirçe bir yerde yeketak çözgüt hükümet yüzünü adamlara tarap öğürmeli ve onların esası problemalarını öğrenmeli. Olar çözmeye çalışmalı, iş yerlerini döretmeli, gerek olsa dışarı yurt ekspertlerinden kömek sormalı.
Но, к сожалению, система так выстроена, что наши власти не способны на такие шаги.
Emma hukuk koruyucu Türkmen hakimiyetlerinin bu hiyil okuyuplarının bağırdığına ananmayar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler «Азатлык» радиосы. Эфирде хабарлар күнделиги белән мен Шаймердан Улымрады кабылдан. Демирғазык Ауғанстанда һәм дашыр йортлы җәңчеләрнең хәрәкәт эдиянлыгы барыда гурун эдилеп келиняр. Хусусан Мәркәз Азиялы милитанларның Демирғазык Ауғанстанның дөрле сәбәпләрендә бардыгы айдылар. Фарияб вилаятендә дә дашыр йортлы җәңчеләрнең йерләшәндекләрен вилаят хакими Нәкыйбулла Файык белдерде. Шу сәбәптән вилаятта хопсызлык шартларының ярамазлыгын хаким мәгълүм итте. Son kugullarda dışarı yurtli militallar Faryab vilayetinde has köpeldi. Dışarı yurtli cengçilerin arasında Özbekistanlı ve Kazakistanlı militallara bağırdıp hakim Nakibullah Payık aitti.
Derece harici hafı saruzurda ve derece avakir beştaramıştan. Azi hatır talaba bak kuvvetlaramıştan. Harici hafı mesela Özbekistanlı ha, Kazakistanlı ha.
Paryab vilayatynyň belli bölegi Türkmenistan bilen serhetleşýär. Serhet ýakada jeňçileriň hereket edýändigini resmiler aýdýarlar. Daşary ýurtly jeňçileriň arasynda Türkmenistanly jeňçileriň bardygyny Serpil vilayatynyň öňki häkimi Muhammed Zahir Wahdat aýdypdy. Bir Türkmenistanly militanyň uruşda tutulandygyny hem öňki häkim Muhammed Zahir Wahdat mälim edipdi. Indi bolsa Paryab vilayatynyň polisiýa idarasynyň matbuat wekili Abdulkerim Uruş jeňçileriň arasynda Türkmenistanly militallarının Faryab vilayetinde bağırdığını aydiyar. Türkmenistanlı militalların hatta söğüş hareketlerine de yolbaşçılık ediyanlığını yoruş dava ediyar. Talibanların arasında dışarı yurtlu genişçileri var. Olur Türkmenistan ve Özbekistan'ın rayatlarıdır. Türkmenistanlı militallar yerli yaraklılara harbi uğurdan talim beriyarlar deyip Faryab polisiyasının metbuğat vekili Abdulkerim Yoruş Azatlık Radyosu'na aitti.
Zarbayın Taliban müşavirini harici darat. Türkmenistani ha ya Uzbekistani ها هستن ادبای ترکمنستانی هم هستن و اینا در بخش آموزش و پرورش داشت افکنان آموزش میتن
اما Faryab vilayatining vilayat kengashining a'zosi deputat Said Abdulbaqi Hashimining aytishicha Faryab vilayatinda Turkmenistonli jengchilarning bordig'i borada ma'lumot yo'q. Vilayat kengash tomonidan biz Faryab vilayatinda Turkmenistonli jengchilarning bordig'ini tasdiqlab bilmaymiz. Turkmenistonning rayatlarining talibanlarning orasida bordig'ini biz entek eshitmadik. Yönü talibanların arasında Özbekistanlı, Çeçenistanlı ve Tacikistanlı militallar var. Türkmenistanlılar velin talibanların arasında henüz yok deyip deputat Seyit Abdulbaqi Hashimi Azatlık Radyosu'na bildirdi.
Bizde Türkmenistan halkıdan terörist ya talib ta henüz eşitken yoktur. Hiç kimden bir Sopur bizdege tohanız kilgen yoktu.
Paryab vilayatynyň 9 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmenistanyň serhet ýakasyna jeňçiler iýeçilik edýärler. Tutuş serhet ýakada, emma jeňçileriň bardygyny deputat Seýit Abdulbaky Haşymy belledi.
Çigarada şu ulusvali Anhuýdan tutyn ta Gormaç, Balamurgab, hemen şu merdge çigarada Talibanda bar jeňçiler.
Paryab vilayatynda Türkmenistanly jeňçileriň bardygy baradaky habary deputat Ak Muhammed Nuri hem reddetdi.
Faryab olayatında cengçiler her yurtlerden geleni bağır deyip Uganistan'ın yaraklı güçleri aitiyor. Özbekistan diyor, Çiçinistan diyor. Ama Türkmenistanlı bağır deyip henüz de çilekmen anıklayabilmedim. Taşıvın içi hemen bir Türkmenistanlı cengçi bağır deyip eşitme harekenim.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Habarlar günnöligimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Demirgal Koreýanyň lideri Kim Jong-un Rus prezidenti Vladimir Putin bilen örän manly gepleşik geçirenligini aýdýar. Bu olaryň ilkinji gezek geçiren ýüzbe-ýüz duşuşy bolup durýar. 25 aprelde Orsiýetiň uzak günlük ornaky port şäheri Vladivostokda bolan duşuşyk Birleşen Ştatlar bilen Demirgal Koreýanyň arasynda Koreýa ýarmadasyny ýadro ýaraglarynyň saplama urunak gepleşikleri soğusuz utaranından son geçirildi. Biz öz aralıklarını riyan meseleler oyuncu ören manili pikir alıştık deyip kim, iki sağada olay doğam eden başavaş gepleşiklerden sonra etti. Olu özlerinin parahatçılıklı düşünüşmeğun yoğullarının maslahatlaşanlıklarını hem sözüne koştu. Putin kim bilen Pyenyanyň ýadro programmasy üstünde gapma garşylykları nädip aradan ayırıp boljagy hakynda pikir alşanlygyny we düýüpli maslahat edenligini aýtdy. İki lider bu sözler başavaş duşuklary tamamlanyp iki tarapyň ýokary derejeli resmiýetleriniň gatnaşmagyna geçirilen giňiş düzündäki gepleşige başlananyny aýtdy. Putin we Kim 25 aprelde ilki uzak günlük gorun Rus adasındaki Döwlet Üniversitetiniň daşyşygyny Vladivostokdan ölen köprüniň aňyr tarapyna görüşüp, soňra konferensiýa otagyna baryp kameralaryň öňünde hal ahwal soraşdy. Putin Kim'in saparının Koreya yarımadasında oňşukluk kazanmağı bu işte bilelikde näme edip boljagyny, häzirki oňyň öňegdişlige gollaw bermek üçin Orsiýetiň näme edip biljegini, gowy düşünmäge kömek etmegini umyt baglaýanlygyny aýtdy. Biz sizin Koreyalaryň arasynda diýalog ýoly goýmak we Demirgal Koreýa Birleşen Ştatlar gatnaşyklaryny kadrlaşdyrmak tagallalaryňyzy gep gurrunsyz gutlaýar diýip Putin aýtdy. Bu şehre bir günün otlu bilen gelen Kim Putin'e bu duşun Orsiýet bilen Demirgal Koreýanyň arasynda gatnaşyklar putalandyrmagy hem de giňeltmegi kömek etjekdigini aýtdy. Moskwa bilen Pyenyanyň arasynda öňden gelýän ýakyn gatnaşyk bar. Ýogsa bu gatnaşyklar 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargap Orsiýetiň berýän maliýe kömekler kesilenden soň sogamany hem durmady. Sonku yıllarda bir iki yurdun arasında katnışıklar biraz yığcamlaştı. Yoksa olmasa Moskva umuman Pyenyanyň esasy yaranı olan Hatay'a kent tesir yetirip bilmeyer. Orsiýet köplenç Birleşen Ştatların, Günorta Koreyanyň ve Japonya'nın tartkınlıkları yokorlanırcak ya da provokasiya olup bilecek adımlardan saklanmak varada çağırışlarına koşulup, Demirgal Koreyanyň ediyen hareketlerini tankitlamağa koşuluyar. Orsiýet 2017-nji ýylda Pyenyana garşy giýrilen sanksiýalaryň artdyrylmagyna garşydygyny bildirdi we Pyenyan 6-njy ýadro bombasyny synag edenden soň halkara jemgyýetçiligini öz sözleri bilen aýdylanyny harby çarwaýlykda aýyplap ýazgaryp çykyş etdi. Kimin kakası merhum Kim Jong-il Putin bilen 2001-nji ýylda Moskwada, 2002-nji ýylda Vladivostokda duşdy. Ol 2011-nji ýylda hem Moskwa sapar etdi we şol wagtky prezident Dmitri Medvedev bilen duşdy. Kim Jong-un Demirgal Koreýanyň paýtagty Pyenyandan Vladivostokka çenli 700 kilometre golu ýoly bronlanan hususy atlasynda geçdi. Onuň bilen hökümet delegasiýasynyň wekilleri, ýaraglyk güýçleriň resmiýleri hem geldi. Bu duşuk Kim we ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 2018-nji ýylyň iýununda we 2019-njy ýylyň fevralynda geçirilen iki sammitde ýadro ýaraglarynyň saplanmak hakynda alalaşygy gelip bilmeýänden soňra geçirildi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.